Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama čućete kako do slobode medija na Balkanu. Zašto su odnosi između Hrvatske i Srbije zapeli u tehničkom vakumu? Zašto niko neće Vojislava Šešelja, te zašto vlasti u Bosni i Hercegovini čine sve da se poljoprivredni proizvođači prestanu baviti svojim važnim poslom? Tu je i posebna tema o plinu, našem nasušnom, kojeg najvećim dijelom u rukama drži Rusija. Može li se ovisnost, a bogami i cijena, smanjiti? Pitanje na koje vam nudimo odgovor odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnica OEPS-a zadužena za slobodu medija Dunja Mijatović rekla je danas u Podgorici da je zgrožena pisanjem liste Informer o izvršnoj direktorki podgoričke nevladine organizacije Vanji Ćalović. Mijatović je također kazala da ne može da veruje da tako nešto prihvataju država Crna Gora i društvo u celini, opširnije u temi dana. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović rekao je danas da je preminuli potpredsjednik crnogorskog parlamenta i bivši premijer Željko Šturanović bio satkan od dobrih namjera i želja i da je bio čovjek posebne vrijednosti. Šturanović je umro u ponedjeljak u Parizu gdje se lečio od duge bolesti. Biće sahranjen sutra na gradskom groblju u Nikšiću. Ministar spoljnih poslova i međunarodnog razvoja Francuske Laurent Fabius poručio u pismu ministru inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžiji da će određeni evropski fondovi biti snažno angažovani da bi se pružila neophodna pomoć BiH na sanaciji štete od majskih poplava. Zaposleni u sarajevskoj kompaniji Zoji 84 protestuju danas zbog neisplaćenih 10 plata te socijalnog i zdravstvenog osiguranja. Radnici su se jučer zaključili preduzeće i jutros predali ključeve vlasniku vladi kantona Sarajevo.
Ovo je priča Suada Hodžića, dugogodišnjeg radnika poduzeća Zoji 84.
Petak su mi došli da isključim plin, struju, vodu, telefon su mi već isključili i tako redom.
Radnici su se sastali sa kantonalnim ministrom privrede Emirom Hrenovicom. Nakon sastanka predsjednik sindikata ovog poduzeća Alija Hodžić je rekao:
dao nam informaciju da je od 2007. godine u Zoji ušlo 8.352.000 nepovratnih sredstava. Pa gdje su onda pare? Ko nas kradi?
Radnici su se zatim uputili prema Zetri gdje su se zaključali u prostorije poduzeća. Neki od radnika najavljivali su da će se zapaliti zbog situacije u kojoj su se zatekli. Hodžić je to komentirao.
Svaka njemu čast, svakom onome koji to uradi, ali ja ih molim, nemojte to raditi. Oni nisu zaslužili da to radimo.
Radnici su u generalnom štrajku od 23. lipnja i okupljali su se ispred zgrade direkcije. Potražuju 10 plaća te zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Traži hitno zasjedanje skupštine poduzeća na kojoj će biti imenovani nadzorni odbor i direktor poduzeća kako bi se riješili njihovi zahtjevi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske snage bezbednosti su nastavile operacije protiv proruskih pobunjenika nakon što je predsjednik Petro Porošenko u ponedjeljak odlučio da ne produži primirje. Njemačka kancelarka Angela Merkel je kritikovala Rusiju u oči današnje sastanka u Berlinu šefova diplomatije Ukrajine, Rusije, Francuske i Njemačke.
Za žaljenje je što tokom 10-dnevnog prekida vatre koji je proglasio ukrajinski predsjednik Petro Porošenko nije bilo reakcije na njegov mirovni plan i što pobunjenici nisu prihvatili primirje. Kada je riječ o sankcijama Rusiji, usvojili smo dva kruga i ja ne mogu da isključim mogućnost njihovog pooštravanja. O tome će još biti riječi, ali odluka još nije donijeta.
Njemački ministar inostranih poslova Frans-Walter Steinmeier je kazao da se ukrajinska kriza ne može rešiti bez prethodnog uspostavljanja primirja. Istovremeno generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen je tokom posete Berlinu pozvao Rusiju da promeni kurs prema Ukrajini.
Potezi Rusije su pretnja miru i bezbednosti koje smo izgradili nakon pada Berlinskog zida. Niko ne želi povratak Evrope u hladnoratovsko vreme. Ne možemo da dopustimo nove linije podele na našem kontinentu. Stoga pozivam Rusiju da promeni kurs i započne proces ponovne izgradnje poverenja koje je izgubljeno.
U nastavku ostale vesti sveta. Izraelska policija se sukobila sa grupom Palestinaca koji protestuju zbog ubistva njihovog 17-godišnjeg sunarodnika u istočnom Jerusalimu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio danas otmicu i ubistvo mladog Palestinca, portparol vlade Mark Regev.
Izraelski premijer Netanjahu je naložio policiji da sprovede hitnu istragu kako bi se utvrdila istina. On je također pozvao sve da ne uzimaju zakon u svoje ruke i da se ne mešaju u policijsku istragu.
Analitičari procjenjuju da je ubistvo mladog Palestinca odmazda za nedavno ubistvo tri izraelska mladića na zapadnoj obali koju nastanjuju Palestinci, portparol palestinskog predsjednika Nabil Abu Rudejne.
Tražim od izraelskog premijera da osudi ovaj zločin nakon što je palestinska strana osudila ubistvo trojice Izraelaca. Izraelska vlada treba da se ponaša odgovorno i zaustavi udare na zapadnu obalu i Gazu, hapšenje ljudi, uništavanje domova Palestinaca, kao i gradnju kuća za izraelske doseljenike.
Čelnik ekstremističke grupe Abu Bakr al-Baghdadi, koja je osvojila delovi Iraka i Sirije, pozvao je muslimane širom svijeta da dođu na teritorije pod njegovom kontrolom i izgradi islamsku državu. Audio poruka uslijedila je dva dana nakon što je al-Baghdadijeva grupa Islamska država Iraka i Levanta jednostrano proglasila uspostavljanje islamske države ili kalifata na teritoriju koju kontroliše. Također je proglasila al-Baghdadija kalifom i zatražila da mu svi muslimani širom svijeta izraze odanost. Irački premijer Nuri al-Maliki upozorio susjedne zemlje na opasnost od ekstremista.
Proglašenje islamske države predstavlja pretnju po ceo region. Poruka svim državama u regionu jeste da ste sada unutar crvenog kruga. Niko u Iraku niti u susjednim zemljama neće biti siguran od takvih planova. Međutim, oni neće uspjeti zbog hrabrosti iračke policije, armije i dobrovoljaca.
Niz severnokorejskih proba raketa ovih dana, od kojih je posljednje testiranje bilo jutros, jasno je pokazalo nezadovoljstvo Pjongjanga povodom posjete kineskog predsjednika Seulu, ocjenjuje agencija Associated Press. Xi Jinping će u okviru svoje prve posjete korejskom poluostrovu, od kako je postao predsjednik Kine, najprije posjetiti Seul, a ne Pjongjang, što znači da je najbolji prijatelj Severne Koreje odbacio tu zemlju u korist njenog najgoreg neprijatelja Južne Koreje, navodi Associated Press. Predsjednik Francuske François Hollande rekao je danas da je njegov prethodnik Nicolas Sarkozy nevin sve dok se ne dokaže suprotno. Protiv Sarkozyja jutros je pokrenuta zvanična istraga u Parizu zbog sumnje da je trgovao utjecajem, kao i zbog skrivanja kršenja profesionalne tajne i korupcije u vezi sa sudskim procesom zbog neregularnog finansiranja njegove predsjedničke kampanje 2007. godine. Sud je odluku o pokretanju istrage doneo rano jutros posle 15 sati ispitivanja Sarkozyja, što je prvi slučaj da se bivši francuski šef države odvede u pritvor radi krivične istrage. Trenutno je nezaposleno više od 25 miliona stanovnika Evropske unije, od čega 18 miliona u eurozoni, navodi Eurostat. U poređenju sa aprilom, broj nezaposlenih u Evropskoj uniji smanjen je za 63 hiljade.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zapadni Balkan mora snažnije razvijati slobodu medija, kazala je u Podgorici Dunja Mijatović. Šefica za slobodu medija pri Organizaciji za evropsku sigurnost i saradnju za najveći crnogorski problem navodi napade na novinare i medijske kuće. Osim toga, Mijatovićeva je užasnuta napadima na aktivistkinju nevladinog sektora Vanju Čalović. Sa preskonferencije Srđan Janković.
Situacija u Crnoj Gori u oblasti medija nije ni malo ružičasta, konstatovala je predstavnica OEPS-a za slobodu medija Dunja Mijatović nakon niza razgovora sa najvišim zvaničnicima, predstavnicima medija i nevladinih organizacija. Nerasvjetljeno ubistvo Duška Jovanovića, napad na Oliveru Lakić, Lidiju Nikčević, Milku Tadić-Mijović i najnoviji slučaj brutalnog napada dijela medija na aktivistkinju nevladinog sektora Vanju Čalović izlaze iz zone medijskih sloboda, već se u ovim napadima radi o ugrožavanju temeljnih ljudskih prava. Mijatović je konstatovala da iako se radi na rasvjetljavanju jednog broja napada na novinare i medijske kuće, to nije dovoljno.
Treba da dobijemo rezultate i treba da počnemo dobivati informacije o tome da su slučajevi riješeni, i ne samo o tome ko su izvršioci, nego ko su naredbodavci, ko su oni koji su naredili da se novinari tuku, da se napadaju medijske kuće. Sve dok ne dođemo u tu fazu, mislim da ne možemo razgovarati o poboljšanju situacije u medijima u Crnoj Gori.
Odgovarajući na pitanje kolika je u ovim slučajevima odgovornost države, Mijatović je rekla:
Država je odgovorna. Odgovorna je građanima, odgovorni su oni koji su izabrani od strane građana Crne Gore da urade sve što je moguće da se takve stvari ne dešavaju ili da se nađe način da se prekinu takve stvari koje nisu više, to više nisu ni mediji, to je kršenje ljudskih prava, kršenje svakog morala, digniteta osoba, pogotovo žene, ja moram to reći, u crnogorskom društvu.
Govoreći o monstruoznim napadima tabloida Informer na Vanju Ćalović, Mijatović je izrazila zabrinutost jer u tome vidi poziv na odstrel.
Moj mandat mi ne dozvoljava da ulazim u sadržaje medija, međutim u ekstremnim slučajevima kao ovaj, naravno da imam svoj stav, zgrožena sam i ne mogu da vjerujem da je to nešto što Crna Gora prihvata kao država i kao društvo i nadam se da će se samo čuti osude ovakvog novinarstva, ako se uopšte može i nazvati novinarstvom. Kao osoba, kao ljudsko biće, kao žena sam naravno užasnuta i ono što me zabrinjava i što mislim da je veliki problem je što u svemu tome se vidi poziv na odstrel određene osobe.
Kada je riječ o napadima na Vanju Ćalović, treba dodati da je opozicioni demokratski front zatražio od ministra unutrašnjih poslova da po službenoj dužnosti pokrene postupak oduzimanja prava na privremeni boravak u Crnoj Gori Vladimiru Bebi Popoviću, te da bude protjeran iz Crne Gore nakon što je priznao da je direktno učestvovao u monstruoznoj kampanji diskreditacije ličnosti nezapamćenoj na ovim prostorima. A da bi se razvila sloboda medija u regionu, potrebno je da svi društveni subjekti pojačaju svoje aktivnosti, rekla je Mijatović. Na pitanje da li se nešto promijenilo u aktuelnoj medijskoj situaciji u Srbiji nakon polemike sa premijerom Aleksandrom Vučićem zbog cenzure u medijima i društvenim mrežama, Mijatović je rekla da ostaje pri stavovima koje je ranije iznijela o tom problemu.
Pa dovele su do situacije da ću ja uskoro da se vidim sa premijerom i da razgovaram o svim stvarima vrlo otvoreno i direktno i nadam se da o samom tom posjetom, koja neće biti prva Srbiji, već sam imala dvije zvanične posjete u raznim fazama, međutim, dok ne odem, dok ne budem imala saopštenje kao što imam ovdje, vrlo je teško reći osim onoga što stojim iza svega što sam rekla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 11 godina pritvora, Haški je sud spreman pustiti na privremenu slobodu Vojislava Šešelja, ako ovaj pristane poštivati pravilo. A lider radikala baš to neće. Uoči mogućeg povratka u Beograd, mnogi se pitaju kakve potrese to može izazvati na političkoj sceni, pa se prisjećaju prošlosti i Šešeljevih nastupa poput ovog.
Osvetit ćemo svaki srpski život, a ispostavit ćemo im šačicu srpskih izdajnika.
Zabeleženo u Jagodnjaku u Baranji u Hrvatskoj marta 1991. godine. Teško je zamisliti da bi za Šešeljem danas išli i dobrovoljci, dok bi istovremeno oni koji nisu Srbi bežali glavom bez obzira. Ali je nesumnjivo da bi njegova makar samo verbalna repriza probudila duhove među ostalima i u Hrvatskoj, upozorava to novinar Drago Hedl.
U Hrvatskoj to sigurno ne bi bilo dobro primjeno, jer činjenica da je Šešelj imao velikog udjela i upliva u rat u bivšoj Jugoslaviji, posebno u izbjeganju Hrvatska, posebno kada je u pitanju Srpska Slavonija koja je teško stradala tokom toga rata. I ja mislim da bi bilo korektno iz Haškog suda da o tome vodi računa.
Detaljnije o stanju u Haškom tribunalu koji se očito pred svoje zatvaranje hoće riješiti preostali zatvorenika pod svaku cijenu, možete čuti u dokumentima dana ili pročitati na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska planira povećati sopstvenu proizvodnju energenata, ali izgraditi kapacitete kojima bi postala energetsko čvorište. U Zagreb dolaze važne osobe svjetskog energetskog sektora, a u međuvremenu je postala pravomoćna i presuda bivšem premijeru Ivi Sanaderu da je za 10 miliona eura mita pogodovao mađarskim suvlasnicima u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA. Ima li objašnjenja za ovu užurbanu energetsku agendu Zagreba, reći će nam Eni Zević.
Niz dešavanja u hrvatskoj energetici posljednjih dana. Presuda bivšem premijeru Ivi Sanaderu da je za 10 milijuna eura mita uredio da hrvatska vlada prepusti sva upravljačka prava u naftnoj kompaniji INA suvlasnicima mađarskoj kompaniji MOL, iako im njihov vlasnički udio to ne omogućuje, postale pravomoćna. Zatim najava pa odgoda posjete Hrvatskoj prvog čovjeka ruskog energetskog giganta Gazproma Aleksea Millera, pa po treći put u godinu dana posjet Hrvatskoj zamjenika pomoćnika državnog tajnika za energetsku diplomaciju Sjedinjenih Država Amosa Hochsteina. On je ponudio američku pomoć u izgradnji terminala za ukapljeni plin na Krku uz već izraženi američki interes za istraživanjem plina u Jadranskom podmorju. On je najavio i interes za istraživanje plina u Slavoniji. Interesirao se za mogućnost ulaganja u dvosmjerni tok plinovoda prema Mađarskoj, a razgovaralo se i o scenarijima u slučaju prestanka isporuke ruskog plina Europi. Hrvatska ima veliku mogućnost da postane regionalni lider u području energetske sigurnosti ne samo za sebe, već za cijelu regiju. A mi bismo željeli vidjeti možemo li bilo kako pomoći u ostvarenju te mogućnosti. Energetska samostalnost regije koju spominju Amerikanci i hrvatski je primarni nacionalni interes, ocjenjuje u izjavi za naš radio energetski stručnjak profesor Rudarsko-naftno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu Igor Dekanić.
Prema tome, hrvatski interes je poveća domaću proizvodnju energije, preko međunarodnih plinskih i ostalih dobavnih pravaca poveća dobavu energije i ne samo za Hrvatsku, nego zbog njezinog geografskog položaja to može biti i jug Europe. Zašto Hrvatska ne bi sama postala energetskog čvorišta na jugu Europe, a ne orijentirala se recimo na dobavu energije iz Slovačke, a dobava energije iz Slovačke je dobava energije iz Rusije, jer odakle Slovačka može nabaviti energiju jedinu iz Rusije.
Prema tome, naglašava profesor Dekanić, to su osnove zajedničkog hrvatskog i američkog interesa.
I hrvatski primarni interes bi tu bio zapravo da američke energetske kompanije ulože u hrvatske energetske sektore, prije svega u istraživanje i proizvodnju ugljikovodika na južnom i srednjem Jadranu, za što američke tvrtke imaju tehnologiju, i u izgradnju LNG terminala, za što također Amerikanci imaju tehnologiju. I to su, ja mislim, točke u kojima se zapravo američki i hrvatski energetski interesi itekako poklapaju.
Dekanić podsjeća da su Amerikanci do pred 25 godina bili prisutni u INA-i i da je sada vrijeme da se vrate u Hrvatsku bilo sami, bilo zajedno sa Rusima. Prvi čovjek Gazproma, Aleksej Miller, dolazi sljedećeg tjedna u Hrvatsku također ne po prvi puta. Povodom medijskih špekulacija kako će se hrvatski energetski kolač podijeliti tako da Amerikanci dobiju LNG terminal i istraživanje podmorja, a Rusi istraživanje u Slavoniji, ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak kazuje kako ne može prejudicirati rezultate natječaja, ali da bi prisutnost i jednih i drugih bila dobra za hrvatsku ekonomiju i za hrvatsku tehnologiju, ali i za stabilnost.
Potpuno iskreno, mislim da je dobro da su svi ovdje. Energetika je jedan od velikih stabilizatora i političkih. Ako je kapital ovdje i istočni zapad, da tako kažem, kolokvijalno, mislim da će to doprinijeti i političkoj stabilizaciji. I mislim da bi nam to bio interes. Ali ne po cijenu da prihvatimo onoga koji je dao lošiju ponudu ili da prihvatimo onoga koji nije najbolji za Hrvatsku.
Usred takvih tema pomalo u drugi plan dolaze razgovori o INI. Nova runda pregovora najvećih suvlasnika hrvatske vlade i mađarske kompanije MOL bit će u drugoj polovici srpnja. Pravomoćnost presude Sanaderu za primanje mita od MOL-a neće utjecati na tijek pregovora, kaže Vrdoljak, ali hoće na nešto drugo.
To bitno nama mijenja poziciju u arbitražnom postupku. Dakle, mi smo pokrenuli arbitražu upravo iz tog razloga, jer želja nam je dokazati kakva je šteta učinjena INI u proteklom periodu i kako postojeći dionički ugovor nije sukladan zakonu i nastao je koruptivnim dijelom. Sad je sud to potvrdio.
Dok hrvatska vlada tvrdi da pod upravom mađarskog MOL-a INA propada i pretvara se u lanac maloprodaje MOL-ovih proizvoda, Mađari tvrde da su sve uspješni u reduciranju troškova. Profesor Dekanić kaže da je štednja na istraživanju i razvoju u dogledno vrijeme smrt za svaku naftnu kompaniju, a da se u INI pod MOL-ovom upravom dešava upravo to. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Posljednje istraživanje novinara centralne redakcije radija Slobodna Evropa pokazalo je na jednu paradoksalnu činjenicu, da najvišu cijenu za ruski plin plaćaju upravo najsiromašnije evropske zemlje.
Analiza podataka koji su javno dostupni otkriva da zapadnoevropske države plaćaju ruskom državnom gigantu Gazpromu nižu cijenu za gas od siromašnih zemalja centralne i istočne Europe. Makedonija, koja je prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda među pet najsiromašnijih europskih zemalja, plaća za gas više nego druge države, dok Bosna i Hercegovina, gdje je prosječna mjesečna zarada pet puta manja nego u Njemačkoj, izdvaja za gas više od te zemlje. Osim Belorusije, najbliža saveznica Rusije u Europi je Srbija, ali bez obzira na to, sa iznosom koji plaća za gas nalazi se pri vrhu spektra cijena koje naplaćuje Rusija. Praktično cene se formiraju tržišno, primjećuje James Henderson, stručnjak za energetiku iz Oxfordskog instituta za energetske studije. Prilikom sklapanja dogovora ima primjesa politike, povremeno i trenutak u kome se razgovara ima političke konotacije, ali koliko mogu da vidim, Rusija formira cenu na osnovu onoga što misli da može da naplati, zaključuje ovaj stručnjak za energetska pitanja.
Analizu o tome zašto jedna od najbližih saveznica Rusije, Srbija, plaća plin skuplje nego Njemačka ili Italija, koje gaje neusporedivo manje simpatija prema Moskvi i obratno, naći ćete na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Petar Dragojlović iz Bijeljine jedan je od poljoprivrednika koji zbog odnosa vlasti prema proizvođačima hrane hoće odustati od posla kojim se bavi. Razočarenje je veliko, a problemi brojni.
Ovdje se dešava recimo što mora se ovdje biti ili ne biti. Znači ovi sitni farmeri koje mi raspolažemo ovdje u ovom 30 kuća, nas 4 ima koji se bavimo mlijekom, farmom, krava, kakvom takvom. Mislim da je solidno. Međutim, mi treba da se pogasimo. I sad on traže tu izlaze. Kojim putem nas ugasiti? Kad mi je dolazio republički inspektor, dao mi je 11 tačaka, koje je jedna od njih da mora biti voda pregledana. Ja kažem, gospodine inspektoru, gradska je voda kod mene i pijem ja tu vodu. Kaže, to mene ne zanima. Njega interesuje da ja imam potvrdu da je voda pregledana. Da što piju krave. Znači, krava je bitnija od prilike od mene. I kad sam ja otišao da uzorkujem vodu, tražio sam 58 maraka. Nisam htio ni uzorkovat vode, nisam taj papir im ni pripremio. Ovo što oni rade toga svjesno, da se mi sitni poljoprivredni proizvođači ili neki umanji, da se ugasimo.
Priču Petra Dragojlovića možete u cjelini čuti u dokumentima dana ili potražiti na našoj web stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da u srbijansko-hrvatskim odnosima postoji tehnički vakum, jer se međudržavne komisije za pitanja nestalih ne sastaju, baš kao ni one za granične probleme i ostala otvorena pitanja među dvjema zemljama. Bio je to povod Branki Mihajlović da zabilježi reakcije.
Nadležni za pitanja granica u Ministarstvu spoljnih poslova vlade Srbije potvrđuju ocjene predsjednika Hrvatske. Sava Stanković, načelnik Grupe za granice za Radio Slobodna Evropa, objašnjava.
Ja mogu da govorim o radu Međudržavne diplomatske komisije za identifikaciju i utvrđivanje državne granice između Republike Srbije i Hrvatske, koja je osnovana još 2002. godine, koja nažalost, moram potvrditi, nije se sastajala od septembra 2011. godine kad je održana posljednja sednica u Beogradu. Nova vlada ima obavezu da imenuje novu delegaciju Republike Srbije u Međudržavnoj diplomatskoj komisiji sa punim pregovaračkim kapacitetom.
Znači da trenutno Srbija nema ni svoju delegaciju za pregovore?
Trenutno Srbija nema svoju delegaciju za pregovore, međutim ni hrvatska strana posle parlamentarnih izbora u 2011. godini do danas nije obavestila da je imenovala svoju novu delegaciju u Međudržavnoj komisiji, pa i kao domaći naredne runde pregovora nije predložila njeno održavanje.
Podsjetimo, između Srbije i Hrvatske nakon završetka rata, u kome nije došlo uprkos tadašnjim ratnim ciljevima Beograda do pomeranja granica Republike Srbije, ostalo je sporno područje od 145 km na Dunavu. Naš drugi sagovornik, predsjednik Komisije Srbije za nestale Veljko Odalović, međutim negira tvrdnju hrvatskog predsjednika.
Tehnički vakum apsolutno ne postoji, mi imamo kontinuitet sastanaka. Posljednji sastanak Međudržavne komisije je održan juna mjeseca prošle godine u Zagrebu. Posle toga smo imali radni sastanak, znači održan je 18. juna sastanak komisije. To je po pravilu se jednogodišnje sastajemo.
U Hrvatskoj je za godinu dana, kaže Odalović, identifikovano 90 osoba sa spiska nestalih.
Mi smo prošle godine, na primjer, imali baš par ozbiljnih ekshumacija. Zadar, Šibenik, to su ozbiljne lokacije. Mačešku Šagovinu, sad u ovom godini imamo dogovor da obiđemo još selište gdje je jedna, prema našim informacijama, velika grobnica. I ovih dana smo imali, na primjer, jednu ekshumaciju, smo prisustvovali na po prvi put na Kordunu, a što na teritoriji Republike Srbije. Mi smo negde 28 tela ekshumirali na više lokacija, Šidu, Inđiju, Kovin, na koje je i hrvatska strana ukazala.
Savo Štrbac iz nevladine organizacije Veritas, koja se bavi pitanjima nestalih Srba, kaže da je zastoja ranije bilo, ali da u poslednje vreme ima konkretnih rezultata.
Moguće da je predsjednik Josipović, da je neupućen čovjek u ovu problematiku. Upravo je danas u Zagrebu identifikacija, pozvano je 20 porodica na identifikaciju. Imali smo identifikaciju i u maju, kad je 19 identifikovano Srba. Od 16. do 18. juna bila je ekshumacija posmrtnih ostataka u Slunju. 18 je ekshumirano tijela.
Srbija 19 godina posle završetka rata potražuje preko 1900 nestalih. Od toga samo polovina je na spiskovima Međunarodnog Crvenog krsta koji priznaje Hrvatska. Tako da dve države nemaju saglasnost ni oko broja osoba čije se trag gubi u ratnom vihoru na području Hrvatske, kaže Štrbac. Zagreb pak od Beograda traži informacije o preko 800 nestalih Hrvata na područjima koje su srpske snage kontrolisale do 95. godine. Sumnja se da su mnoga tela ubijenih Hrvata naknadno pokopana u Srbiji. Sve su to otvorena pitanja koja čekaju odgovora, u međuvremenu opterećuju odnose te dve zemlje. Publicista iz Vojvodine Tomislav Žigmanov, aktivista koji se bavi pravima Hrvata, kaže za naš program da je očigledno da su u Beogradu prioriteti Kosovo i Brisel, a da je sve ostalo, pa i srpsko-hrvatska otvorena pitanja na čekanju.
Taj zastoj na koji ukazao Čiković može biti tumačen kao nespremnost ili odsustvo prioriteta u rješavanju političkih problema u Republici Srbiji. Ako pogledamo situaciju sa položajem Hrvatske zajednice u Srbiji, tako vidimo da ima određenih usložnjavanja u smislu da nije ispoštovan međusobni dogovor o zaštiti manjina i pitanje garantiranog mjesta. Predstavnici Hrvatske zajednice nemaju svog parlamentarnog zastupnika, cijeli niz problema oko udžbenika na hrvatskom jeziku i tako dalje, koje se također ne rješava.
Pre samo 8 mjeseci, međutim, hrvatski predsjednik je bio optimista i to rekao u Skupštini Srbije, kao što je nešto ranije, to u Zagrebu saopštio i sadašnji premijer Aleksandar Vučić.
Moram reći da zadnji trenuci suradnje na tom planu između naše dvije države zaista ohrabruju.
Niko nema interesa da skriva podatke ni o nestalim osobama i mislimo da je pravedno da porodice poginulih znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci njihovih bližnjih i Srbija po tom pitanju sarađuje sa Hrvatskom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Ministarstvu vanjskih poslova Hrvatske nisu htjeli komentirati izjavu Ive Josipovića, ali je naša Ankica Barbir Mladinović uspjela dobiti reagovanje od pomoćnika ministra branitelja i voditelja Komisije za nestale. Pukovnik Ivan Grujić kaže.
Dakle, postojala je jedna pojačana dinamika koja je obećavala i davala nadu da će ovo pitanje nestalih osoba biti brže rješavano, no nažalost, došlo je do toga, do jednog svojevrsnog zastoja u toj bilateralnoj suradnji, dakle na toj, ja bih rekao, višoj razini razmjena informacija, o čemu i govori, dakle, i činjenica da je sastanak vezan uz ovu problematiku koji je trebao biti organiziran najkasnije do početka ove godine, da se još uvijek nije održao. A organizaciju tog sastanka prema redosljedu trebala je, dakle, provesti Republika Srbija, odnosno njihovo nadležno tijelo. Dakle, evidentno je da tu imamo jedan zastoj, ali isto tako treba reći da oni ranije dogovoreni poslovi koji su bili se na tehničkoj razini realiziraju.
Kaže pukovnik Ivan Grujić, koji je reagovao na izjavu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, su hrvatsko-srbijanski odnosi u tehničkom vakumu. Vrijeme je sada za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Predstavnica OEBS-a Dunja Mijatović zgrožena pisanjem lista Informer o Vanji Ćalović, dodajući da ne može da veruje da crnogorska država i društvo to prihvataju. Merkelova kritikovala Moskvu, u Berlinu sastanak šefova diplomatije Ukrajine, Rusije, Francuske i Njemačke. Izraelski premijer Netanjahu osudio ubistvo palestinskog mladića. Sukob izraelske policije i palestinaca u Jerusalimu nakon što je pronađen leš mladog palestinca koji je prethodno otet. Protiv bivšeg francuskog predsjednika Sarkozija je zvanično pokrenuta istraga.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.